Muncesc, dar nu oricum. Emisiune realizată de Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit! Încercăm să facem de această dată o analiză a economiei românești. Încercăm să vedem cum s-a format și, de asemenea, în situația în care suntem, cum putem depăși criza. De asemenea, încercăm să vedem ce rol are credința creștină în depășirea acestei crize. V-am propus, începând cu data trecută, o serie nouă în care să vorbim despre soluții pentru a depăși criza. Suntem în dialog cu domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Ne bucurăm că putem continua această serie.
Mă bucur să fiu aici.
Seria aceasta este despre soluții pentru a depăși criza și ne-ați propus profesionalizarea, digitalizarea și internaționalizarea organizațiilor românești. Și dacă vorbim de organizații românești, cred că este bine să vedem cum au apărut ele. Rămânem încă la faza de context și data trecută am început să vorbim puțin despre istorie, astăzi să mergem puțin mai adânc și cred că iubitorii de istorie, iubitorii de economie vor fi foarte interesați de data aceasta, dar de asemenea cred că și cei care sunt interesați să vadă cum merge țara aceasta vor fi împreună cu noi.
Da. Din nou, știu că e foarte la modă să vorbim despre istoria României și de regulă sunt multe polemici. Ce s-a întâmplat? Cine ne-a cotropit?
Interpretarea istoriei.
De ce este interpretarea istoriei? Și, din nou, nu vreau să intru în chestia asta. De regulă, la cursuri vorbim despre istoria dinainte de 1989 și în special de ce s-a întâmplat de la 1989 încoace în contextul business-ului, a managementului. E clar, misiunea pe care o facem nu se rezumă doar la firme. Este valabilă și la ONG-uri, la organizații non-guvernamentale și inclusiv este valabilă pentru organizații guvernamentale. Vorbim aici despre ministere, vorbim despre învățământ, despre sănătate și alte lucruri de genul acesta. Sunt însă câteva lucruri pe care cred că merită să le punctăm și să le conștientizăm. Data trecută am discutat despre punctul de referință a organizațiilor românești ca fiind gospodăria agrară. Deci de acolo pornim, suntem o țară agrară, istoria noastră este o istorie agrară. Al doilea lucru care e foarte important în istoria noastră a fost această concurență între modelul rusesc, modelul otoman și modelul austro-ungar. Deci e clar că țara noastră este de fapt trei țărișoare sau trei ideologii puse la oaltă. Și noi suntem relativ recenți, suntem doar de 100 de ani. Puși la oaltă.
Și aceste trei influențe încă se mai resimt absolut. În cele trei zone mari ale țării.
Absolut. Deci odată în cele trei mari zone ale țării se vede practica, se vede arhitectura, se ved obiceiurile, etica muncii și așa mai departe. Deci în continuare aceste diferențe culturale își pun cuvântul. Și de aia e important când vorbim despre managementul românesc aproape să avem cele trei subcategorii. Deci avem managementul românesc ardelean, moldovean și din țara românească, din Valahia, care au un punct de referință și au un impact în continuare. Un punct istoric de rare ori îl vorbim, dar trebuie să-l povestim în contextul organizațiilor românești, a fost Marea Unire din 1918. Și noi cu toții spunem, wow, ce fain că ne-am reunit și într-adevăr a fost un vis al românilor din totdeauna să fim cu toții uniți. Ceea ce nu ne dăm seama însă este că de fapt ce s-a întâmplat este o țară relativ mică și mai puțin dezvoltată ca și România care a preluat Ardealul. Și de ce spun chestia asta? Spun chestia asta pentru că în perioada în care alte țări, în special în secolul 20, experimentau foarte mult cu inovație, cu manufacturarea, cu invenții de produse, în România, în perioada 1918, 1947 și după 1947, concentrarea cea mai mare a fost una de integrare. Dom'le, cum integrăm o zonă care a fost sub dominația austro-ungară în dominația românească?
Oare era mai bine de se întâmpla invers?
Nu știm și aici intrăm în specule. Nu vreau să intru în chestia asta pentru că e vorba de naționalism și alte lucruri care sunt periculoase. Nu cred că sunt sănătoase. Ce vreau să spun este că noi avem o absență mare a organizațiilor românești care puteau să se dezvolte în perioada 1918-1989. Și odată pentru că am fost foarte preocupați în a prelua Ardealul și a-l gestiona cum trebuie și după aceea, bineînțeles, pentru că am fost cotropiți de Uniunea Sovietică și tot ceea ce a însemnat capitalism, proprietate privată, a fost ștearsă și ni s-a spus despre ce bine este comunism, ce bine este în socialism și toate lucrurile să fie deținute de stat. Și din nou, statul nu avea niciodată, nici în comunism, dar nici înainte, o concentrare foarte mare spre managementul științific. Nu era o concentrare foarte mare spre calitate în produse sau lucruri de genul acesta. Concentrarea era în altă parte. Era pe producție masivă, era pe ideea de a lua oamenii de la țară și a-i duce la oraș și a integra în fabricile respective. Și din nou, nu vreau să intru mai mult în chestia asta. Doar ceea ce vreau să spun este că orice student al istoriei și al economiei românești trebuie să conștientizeze lucrul acesta. Ce s-a întâmplat în perioada 1918-1947 și bineînțeles 1947-1989? Și asta este o realitate. Noi o vedem până în ziua de astăzi. Izbitoare sunt rămășițele comunismului. Noi în Oradea, că sunt la Universitatea Emanuel, chiar lângă universitate, este așa zisul cetul 2. Era acel sistem masiv de încălzire a apei care a necesitat 20 de ani să fie construit, a funcționat un singur an. Deci a început construcția în 1965 până în 1985. Închipuiți-vă tone de ciment, de oțel și așa mai departe. După un an de zile a fost atât de defectuos încât a fost abandonat și până în ziua de azi stă acolo săracu și stă ca un fel de durere pe ochii noștri a tuturor că este lăsat în paragină și cred că singura întrebuințare a cetului 2 este să se facă filme de groază sau filme științifico-fantastice, că nu-i mai bun le absolut nimica. Și asta este o moștenire pe care o avem și părerea mea este că e o provocare care o avem în viitor, să o reparăm, să facem ceva cu ea, să o demolăm, să construim altceva la schimb și așa mai departe. Oricum, nu intru mult în tema respectivă.
Dacă vorbim de rămășițe, care sunt influențele directe din țările care ne-au cotropit în timpul acesta?
Da, bună întrebare. Deci, odată, începem cu cele care sunt cele mai puternice. Este influența otomană. Deci, influența otomană, noi avem în România, și nu ne place să spunem chestia asta, noi avem în România, în special, o legislație otomană. Și începând din secolul 17, domniile fanariote mergeau pe următorul sistem. Facem o lege foarte evazivă, foarte complicată și interpretabilă. Pentru că dacă legea e în felul acesta, atunci toți oamenii care lucrează în aparatul administrativ o pot interpreta cum vor ei. Mai mult de atâta, toți oamenii care activează...
Deci nu este un lucru întâmplător?
Nu, e calculat. Deci este pus la punct și gândit în cancelaria de la Istanbul, în care întrebarea era, bun, cum putem să stăpânim toate teritoriile acestea? Pentru că Imperiul Otoman a fost foarte fascinant în administrația sa, pentru că nu a venit, cel puțin în România, și n-a spus, bun, eliminăm tot ce înseamnă tradiția creștină și toate celelalte chestii, ci a fost această idee de divide și cucerește. Și dăm voie anumitor oameni să cumpere tronul de la București și... odată ce își cumpără tronul, trebuie să-și recupereze investiția. Exact pe mecanismul...
Asta se întâmplă și astăzi.
Mulțumesc. Exact pe mecanismul care funcționează și astăzi. Și astăzi în România, cele mai bine plătite slujbe sunt la stat și sunt oameni care, din păcate, își cumpără poziția de la stat pentru că știu că odată ce au poziția respectivă, pot să facă tot felul de contracte.
Nu ne referim doar la funcții în administrația publică, corect, ci și da. Parlament și alții.
Absolut. Și asta este o practică. Avem o inițiativă, Summitul de Integritate pentru Prosperitate, o inițiativă anticorupție. Cea mai mare problemă pe care o avem când discutăm despre chestia asta este că nu avem o definiție a corupției. Și oamenii se uită și spune, băi, așa se face la noi. Voi gândiți chestiile alea americane, e atât de împământenit practica asta otomană, încât ni se pare normal. Știu și am experimentat cazuri în care te-ai dus la doctor și dacă nu i-ai dat la doctor ciubucul, șpaga, astea-s cuvinte turcești. Omul a spus, vai, dacă doctorul nu mi-a șpaga, înseamnă că o să mor, înseamnă că nu am perspectivă, nu se poate să nu-mi ia o atenție. Și din nou, avem această practică otomană, pe de-o parte. Pe cealaltă parte avem partea rusească, impactul care vine din partea rusesc, care e foarte socialist. E foarte, ai un stat suprem, ai un tătucă care are grijă, el face toate deciziile, el hotărăște, tu nu prea ai multe de ales în contextul respectiv. Există o oarecare delăsare, există un oarecare misticism, acolo și tradiția și religia ortodoxă și-a spus cuvântul în care un oarecare detașament între ceea ce fac eu și ce rezultate îmi iasă. Și după aceea ai Ardealul, care e clar că este foarte influențat de modelul german, de reforma care a existat. Vorbim despre meșteșugari și dacă Dacă ne uităm, multe dintre lucrurile pozitive din istoria economică românească s-au întâmplat în Ardeal. Și până în ziua de astăzi, Ardealul este cu jumătate de pas înainte arestul țării. Ca dezvoltare, ca adopție de fonduri europene, ca seriozitate, ca etica muncii și astea toate pentru că este acest impuls german, este acest impuls austriac. I-am avut pe saș în jurul nostru ungurii care încă sunt în Ardeal, ne-au dat lecții de ce a însemnat seriozitate, ce a însemnat consecvență, ce a însemnat hărnicie și toate lucrurile respective. Deci se simte continuare aceste practici în viața de zi cu zi.
Dacă vorbim de influența rusă, după Revoluție o problemă a fost tocmai asta că multe întreprinderi nu au mai primit directive de sus.
Corect, da.
De
aceea
s-au prăbușit. Se mai întâmplă lucrurile acestea și acum? Se mai regăsește?
Nu atât de mult. Văd în experiența mea, eu m-am reîntors în 2005 și din 2005 până astăzi văd o schimbare radicală exact la subiectul acesta. Faptul că existau mulți oameni și existau multe instituții care spuneau noi așteptăm să ne vină directivele de sus, că asta a fost sistemul soviet.
Nu știau să gândească.
Exact. Lucrurile s-au schimbat. Lucrurile s-au îmbunătățit, oamenii au început să-și asume responsabilitatea. Pentru mine personal...
Au învățat românii să facă management sau au făcut-o după ureche?
Nu, au învățat. Deci avem deja oameni școliți și asta vreau să spun. Pentru mine unul dintre marile așa surprize, răcorire ale sufletului este orașul Iași și orașul Suceava. Deci sunt două orașe care au în continuare hibe și dezavantaje, dar care s-au dezvoltat foarte frumos și care au descoperit câteva oaze și exact asta s-a întâmplat. Deci au adoptat principiile managementului sănătos, universitățile în anumite cazuri au avut o contribuție pozitivă și au dat niște specialiști. Au fost aceste firme străine care au venit cu sistemul lor managerial bun și au spus, măi, am înțeles cum ați făcut-o, știu care e contextul vostru, hai să facem altfel, hai să ne mișcăm în altă direcție. Deci se vede îmbunătățirea și cred că de aici încolo îmbunătățirea va fi și mai tare. Deci eu sunt foarte optimist de ce se poate întâmpla în viitor.
M-am agățat un pic de perioada rusească, pentru că perioada comunistă a fost influențată sau a fost puternic influențată de Rusia.
Da, da, da.
Care au fost problemele sistemului comunist în România? Pentru că acum s-ar putea să facem o serie doar cu asta.
Da, vreau să spun câte ore avem.
Dar de ce pun întrebarea aceasta? Pentru că deseori suntem nostalgici.
Corect. Da.
Sunt mulți nostalgici în țara noastră. Hai să ne uităm un pic și la problemele sistemului comunist.
Deci problema numărul unu și vorbesc ca și economist subiectiv, a fost fățărnicia. Una s-a spus, alta s-a întâmplat. Și faptul că oamenii s-au obișnuit cu această dihotomie,
falsitate.
E o falsitate incredibilă. Oamenii trăiau în minciună. Și în special la partea asta de lăcomie. Adică nu, noi toți suntem doar angărații statului, nu, noi trăim
toți avem egal
pentru binele patriei, dar în spatele cortinei fiecare se lupta să mai ciupească ceva, să mai prindă ceva. Asta a fost o primă chestie. A doua chestie care era izbitoare era delăsarea sau lipsa calității. Las că e bine, hai mă, nu te mai bate tu la cal, o să-ți facă ție statuie. E bine și așa. Și te uiți la produsele, la serviciile care erau în sistemul respectiv și erau la o calitate groaznică. Inclusiv te duci la anumite hoteluri sau alte lucruri care au fost construite în timpul respectiv și care au potențial foarte mare. Sunt în zone extraordinare, dar datorită acestei delăsări, acestei lipse a calității, era foarte, foarte dăunos. Al treilea lucru pe care l-aș spune și am făcut aluzia la el era risipa incredibilă. Dom'le, nu contează că nu este eficient, eu am poruncit să se facă așa ahol de duci. Trebuie să stai toată noaptea, 2000 de oameni pe schimb la nu știu care fabrică, sinteza sau tractorul sau avântul, erau termeni consacrați pe vremea aceea și nu contează că ceea ce ei produc n-are niciun fel de valoare sau că nimeni nu vrea să cumpere lucrurile respective, dom'le, nu contează, mergem înainte și dacă cineva îndrăznește să spună ceva că nu funcționează, că trebuie îmbunătățit, ești împotriva sistemului. Și te eliminau. Deci cam astea au fost lucrurile în mare măsură.
Venim și mai la zi. Care este situația la zi a firmelor, a managementului românesc?
Da, îmbunătățirea e vizibilă. Deci din nou vreau să stresez chestia aceasta. Chiar dacă ultimii 30 de ani au fost plini de sincope și de scăpări, personal, și chiar am scris o teză de doctorat, cred că cea mai întunecată perioadă a istoriei economice în România a fost 1990-1995. Și asta datorită faptului că o economie slabă nu era foarte avansată, a fost distrusă și mai tare. Și distrugerea asta nu cred că a fost voit, cu toate că au fost oameni rău intenționați, ci a fost o convergență de mai mulți factori. Odată, din Occident a venit ideologia aceasta a privatizării la orice cost, la orice preț. Uh-huh. Dom'le, ia lucrurile și privatizează-le, nu contează cum. Și vedem această ideologie că a fost aplicată în Rusia. Și de fapt asta s-a întâmplat în Rusia anilor 90. Toate activele de stat au fost privatizate fără niciun fel de principiu, fără niciun fel de gândire, doar să fie privatizate. Și asta s-a întâmplat în România.
Ce nu e bună privatizarea?
O privatizare care este făcută fără minte, fără structură, e groasnică. Și la ce mă refer? Aveai anumite entități care funcționau de bine de rău pe vremea comunistă, au fost privatizate fără niciun fel de profesionalism și au rămas în paragină. Și exemplul care îl folosesc cel mai des, iarăși mi l-a îndemână.
Oare nu era premeditată paragina? Asta e altă întrebare.
Aici, și cred că au fost oameni răuvoitori și oamenii răuvoitori au spus următorul lucru. Dom'le, le luăm, le lăsăm în paragină și după aceea le vindem la fier vechi. Sau le vindem ca și teren pentru construire de apartamente. Și s-a întâmplat chestia asta. Multe fabrici care după aceea au fost rase și au venit anumiți investitori și au construit apartamente. Și într-o oarecare măsură a fost o chestie normală, pentru că am tranzitat de la o economie bazată pe manufactură, pe producție grea, la o economie a serviciilor. Până la un punct. Celălalt punct pe care eu îl spun este faptul că a fost privatizat pe tot felul de cumetrii, pe tot felul de interese și n-am o problemă așa de mare, cu toate că am o problemă că a fost privatizat pe bani puțini. Problema mea cea mai mare este că nimeni n-a știut să fructifice lucrurile respective. Și exemplul care îl folosesc cel mai des este Băile Felix din Oradea, care a fost în vremea comunistă și este un potențial incredibil turistic, dar a fost privatizat anumitor oameni care n-au avut nici intenția, nici n-au avut cunoștința să gestioneze hotelier lucrurile respective și la modul propriu le-au lăsat în paragină. Ei, asta s-a întâmplat după anii 90. Repercursiunea cea mai vizibilă, că mulți dintre români spun, dom'le, cum de din anul 1990 până acum avem așa multă dezbinare politică? Asta este repercursiunea vizibilă, pentru că modelul a fost următorul, fostul Partid Comunist Român s-a destrămat și s-au făcut tot felul de fracțiuni în Partidul Comunist și oamenii respectivi au început să privatizeze bazat pe grupul lor de interes. Și iarăși, nu am problema cea mai mare că au privatizat pe bani puțini, cu toate că Dumnezeu să-i judece și să îi ierte pentru ce au făcut. Problema este că nu au folosit bunurile respective. Și în loc să upgradeze, în loc să tehnologizeze fabricile respective, să spună, bun, acum sunt în mâini private, hai să lucrăm cu ele mai bine decât lucram în vremea comunistă. Foarte multe dintre activele respective au funcționat în vremea aia de libertate mai prost, mai slab, de o mai groasnică calitate decât pe vremea comunistă. Și aia e problema mea numărul 1. Că de fapt s-a discreditat tot conceptul acesta de proprietate privată, de fabrică privată. Oamenii au început să plătească foarte slab și până în ziua de azi și nu mă pot abține. Mor de faptul că avantajul concurențial românesc numărul 1 este forță de muncă ieftină.
În continuare, după 30 de ani.
În continuare. Sper să ne ajute Dumnezeu ca cu criza asta să scăpăm o dată de chestia asta. Dar mă uit aici la această clasă a noilor patroni, care de fapt erau vechi, foști membri de Partid Comunist Român, care au devenit peste noapte privați.
Au mai fost și câțiva oameni curajoși.
Corect, au fost și câțiva oameni curajoși, dar doar vorbesc aici în proporție de, hai să spun, 70%. Uh-huh. Deci 70% din patronii care au venit imediat după Revoluție au fost oameni care au fost membri în Partidul Comunist Român. Și nu judec pentru chestia aceasta, deci nu e un lucru groasnic. Lucru pentru care îi judec atunci și acum este că au spus, domnule, haideți la noi că noi suntem ieftini. Eu personal țin minte în 2007 sau în 2008 când lucram într-o, mă rog, era un context interesant și era discuție cu un investitor din Coreea de Sud. Și o doamnă responsabilă de dezvoltarea economică a făcut o pledoarie incredibilă că salariul mediu în Oradea este 827 de lei pe lună și au spus chestia asta de față cu toți. Dacă vreți să plătiți mai mult pe angajatul român, oamenii nu vor accepta. Ei nu vor mai mulți bani de atâta. Deci săraca era atât de mânată că ce
se vor supăra.
Da, deci oamenii vor să lucreze ieftin. Și ăsta a fost modelul prin care am atras investitori italieni pe modelul de loan în anii 90. Într-o mică măsură este modelul în care am atras inclusiv sectorul industria de IT. Haideți aici că aici suntem ieftini. Ce n-am calculat noi ca și țară este că în 2007 se deschide granița și dintr-o dată 4 milioane dintre românii noștri ieftini spun, dar de ce să lucrez pentru 2000 de lei în România, că pot lucra pentru 2000 de euro în Italia sau în Germania.
Sau mă rog, pentru 200 de euro versus 2000.
Aici a fost marele calcul și pentru mine durerea mea în ăștia 30 de ani a fost exact chestia asta, că ne-am dus doar strict cu forță de muncă ieftină. Și am spus, domnule, nu vrem să gândim, nu vrem să inovăm, nu vrem să inventăm propriile noastre branduri, propriile noastre firme. Domnule, este bine să prindem un contract, ei să ne spună ce să executăm. Ne aduceau ei fețele de la pantofi, dacă mai țineți minte, și tălpile și noi doar îi coseam aici în România și era ok. Că m-am dus la mine în sat și la mine în sat sunt o grămadă de femei care le plătesc acolo cu 50 de mărci, era pe vremea aceea pe lună, și toată lumea e fericit. Eu primesc 2-3 mii de euro din businessul respectiv, îmi facilitează partenerul două călătorii de Germania, fac cumpărături pentru mine și nevastă mea și viața este liniștită. Și oamenii s-au limitat doar atâta. Ăsta a fost modelul de antreprenor privat. A fost patru tipuri de antreprenoriat în ultimii 30 de ani. Primul a fost Amadus. Adică a văzut un model care s-a întâmplat ceva în străinătate și a dus și el în România. Face și el o chestie ca și în România. Al doilea îl numesc eu Am Ciupit. Și asta e cineva care a avut relații în guvern, a fost un contract, Banca Mondială, fondurile europene, a făcut și el acolo o chestie. A treia categorie de antreprenor a fost Am Plecat. Dom'le, dacă așa e situația aici, așa avem medici, avem mulți care au spus am plecat de aici. A patra categorie și ăștia sunt preferații mei și slavă Domnului că avem suficiență în România, am inovat. Și cele mai bune firme și
asta... Mi-a venit o idee și am dezvoltat-o.
Mi-a venit o idee și am, nu numai că am dezvoltat-o pentru piața românească, am început să vând în străinătate. Că de fapt asta este ceea ce spun în cadrul acestei emisiuni și în cadrul acestui curs. Măi, hai să producem lucruri care să fie branduri românești de calitate, care să poată fi vândute oriunde în lume, ca să putem și noi să promovăm propriile noastre produse. Aici cred că e viitorul. Dar mă rog, avem moștenirea pe care o avem în perioada fanariotă, în perioada rusă, în perioada ultimelor 30 de ani, n-are rost să tot dezgrupăm morții. Și asta spun...
Cred că ne-a ajutat faptul că ne-am uitat puțin la context, chiar dacă a fost cumva din avion, adică e greu să prindem sute de ani într-o discuție de câteva zeci de minute.
Corect.
Mergem acum înspre final, înspre concluzii și vorbim de elementul creștin. Ce rol are credința creștină în toată această perspectivă istorică asupra organizațiilor românești?
Primul lucru care trebuie să spun este că trebuie să ne aducem aminte că noi avem o tradiție creștină foarte, foarte frumoasă pe care trebuie să o apărăm și să o respectăm. Deci noi am fost de pe vremea lui Ștefan cel Mare zidul împotriva otomanilor și credința noastră creștină este parte din identitatea noastră. Noi trebuie să o redescoperim.
Mă doare lucrul acesta, faptul că în vremea comunistă, când eram în școală, atunci ni se spunea că noi ne apăram doar țara, dar de fapt mai important decât asta, noi ne apăram credința.
Absolut.
Era războiul religiilor.
Corect.
Creștinii frânau invazia otomană în Europa.
Și ceea ce cred că trebuie să facem este să ne readucem aminte de principiile creștinismului. Mulți oameni au impresia că principiile creștinismului au de a face doar cu niște clădiri, cu niște mănăstiri, cu niște biserici foarte frumoase și avem această predispoziție. Dom'le, n-am avut voie în comunism să le avem, hai să le avem acum și să exagerăm.
Să construim.
Și este un accent foarte tare pus pe partea de infrastructură, de tangibil. Iarăși, ne-a dat Dumnezeu această pandemie să vedem că avem niște clădiri foarte frumoase care nu mai putem să ne adunăm în ele. Și aici trebuie să redescoperim că, de fapt, principiile credinței sunt mult mai importante decât practicile credinței. Practicile credinței sunt importante. Sunt de acord cu mersul la biserică, cu liturghia sunt importante, dar principiile pe care eu trebuie să le internalizez. Și unul dintre aceste principii este principiul credinței. Credința în termeni economici este inovația. Să mă uit în viitor și să văd cum poate lucrurile fi. Credința este o încredere neclădită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. De asta avem nevoie și rugăciunea mea pentru organizațiile românești este să aibă această credință vis-a-vis de viitor.
Mulțumim tare mult! Împreună cu noi a fost domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management la Universitatea Emanuel din Oradea. Astăzi am încercat să facem un survol al istoriei organizațiilor românești. Și dacă ne uităm, da, avem influențe din mai multe părți, dar e important să stăm înrădăcinați în credința creștină. Noi, ca români, avem o tradiție creștină. Mai important decât tradiția creștină este ca să credem lucrul acesta și să-l ținem în inima noastră și să privim înspre viitor, să ținem cont de valorile, de principiile creștine în fiecare zi, în afacerile noastre. Chiar și atunci când mergem la locul de muncă, să avem aceste principii care să ne ghideze, să ne călăuzească. Vă așteptăm și data viitoare și continuăm să discutăm despre felul în care putem depăși situația de criză. Iată, un pont, poate cel mai important, credința în Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.